Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. У судах штрафуюць удзельнікаў акцыі маўклівага пратэсту. Скончанае судовае следства па крымінальнай справе супраць журналіста Андрэя Пачобута на пятніцу прызначаныя судовыя спрэчкі. Беларусь звернецца ў міжнародныя судовыя інстанцыі з пазовамі да ініцыятараў санкцый.
Адразу пасля навіны.
У эфіры Радыё Свабода ў Менску 22 гадзіна, тут Ганна Соус. Сёння ў свеце. Старшыня Еўрапарламенту Ежы Бузак сёння асудзіў разгон маўклівага пратэсту ў Менску 22 чэрвеня і запатрабаваў вызвалення ўсіх затрыманых. Сапраўдныя лідары прыслухоўваюцца да голасу свайго народу, дыктатары зняволіваюць яго за слушныя патрабаванні. Змены прыйдуць урэшце ў Беларусь, так як яны прыйшлі на ўзбярэжжа паўночнай Афрыкі. Рэпрэсіўныя захады робяць гэтыя змены толькі больш непазбежнымі, сказаў Ежа Бузак у адмысловай заяве. Старшыня Еўрапарламенту таксама павітаў рашэнне міністраў замежных справаў Еўразвязу 20 чэрвеня ўвесці ўпершыню мэтавыя санкцыі супраць дзяржаўных прадпрыемстваў, звязаных з беларускім рэжымам. Дзяржсакратар ЗША Гілары Клінтон заявіла на слуханнях у Сенаце, што амерыканскі бок у пошуку вырашэння палітычнай сітуацыі ва Афганістане можа правесці перамовы з лідарамі талібаў.
We believe that a political solution that meets these conditions.
Мы верым, што палітычнае вырашэнне, якое прывядзе да прымірэння, магчымае. Злучаныя Штаты маюць шэраг кантактаў рознага ўзроўню ў Афганістане і рэгіёне, якія мы павінны выкарыстаць для сувязі з лідарамі талібаў.
У той же час Гілары Клінтон дадала, што сустрэча з прадстаўнікамі гвалтунай паўстанцкай групоўкі не будзе прыемнай справай, але гэта неабходная частка захадаў, які пакладуць канец хваляванням. Гілары Клінтон таксама адзначыла, што Вашынгтон давёў да пакістанскіх уладаў, што не будзе талераваць, калі яны будуць даваць прытулак тэрарыстам, якія атакуюць амерыканцаў. Колькасць ахвяраў выбуху ў Багдадзе дасягнула 23. Паводле апошніх дадзеных, загінулі 23 чалавекі, больш за 100 былі параненыя. Па некаторых паведамленнях колькасць ахвяр можа быць вялікай да 35 чалавек. Тры выбухі адбыліся ўвечары ў чацвер на рынку ў паўднёвым раёне Багдаду. Выбухі адбыліся практычна адначасова, калі на рынку было мноства людзей. Выбуховыя прылады, паводле папярэдніх дадзеных, былі закладзены ў драўляныя каляскі, на якіх па рынку развозіцца тавар. Скарачэнне колькасці амерыканскіх вайскоўцаў ва Афганістане, ад пачатку якога абвясціў напярэдадні прэзідэнт ЗША Барак Абама, будзе больш хуткім, чым першапачаткова планавалася, як заявіў на слуханнях у Кангрэсе кіраўнік аб'яднанага камітэту начальнікаў штабоў Узброеных сіл ЗША адмірал Майк Малан. Сам ён прапаноўваў прэзідэнту больш асцярожны план вываду войскаў. Малан, аднак, падкрэсліў, што ўрэшце пагадзіўся з рашэннем Абамы вывесці з Афганістану да канца гэтага году 10 тысяч вайскоўцаў да лета 2012 году 33 тысячы. Гэта значыць прыкладна траціну цяперашняга амерыканскага кантынгенту. Па звестках праваабаронцаў, у Сырыі за апошнія два дні былі арыштаваны больш за 120 чалавек у горадзе Гал-Рыфаат, што знаходзіцца паблізу турэцкай мяжы ў яго ваколіцах. Сырыйскія войскі ў чацвер засяродзіліся ля мяжы з Турцыяй непадалёк ад лагераў уцекачоў, якія пакінулі свае дамы пасля нядаўніх узброеных сутыкненняў на поўначы Сірыі. Адвакаты Міхаіла Хадаркоўскага ў чацвер сустрэліся з ім у калоніі гораду Сігежа ў Карэлі, дзе ён бывае пакаранне па другой справе супраць былых саўладальнікаў ЮКАСу. На хвалях свабоды вы слухалі навіны. Наступны выпуск праз гадзіну. Наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.